walasa baara minnu kalifali b'a ma u ka se ka ɲɛta sɔrɔ furancɛ fanga ɲɛma ka danga Sokɛli Kukala Mayiga ale bɛ ka dɔ fara a ka taamaw kan jamajɛkulu diinɛ maaw o n'a ɲɔgɔnna caaman bi alamusa juwɛnkalo tile 17 ministre Sokɛli Kukala Mayiga ale ni Haut Conseil des Collectivités Territoriales maaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ olu maaw y'a yira k'a fɔ ko na ministre jukɔrɔmatinti kosɛbɛ a ka baaraw la walasa wasa ka don furancɛ fanga nin baaraw kan o bɔlen kɔfɛ jɛkulu min be yen n'an b'a wele ko coalition des fausses patriotes olu ye jɛkulu ye minnu ka baara ɲɛsilen don jamana sariya sunba o la batoli a n'a sɛbɛn kura fɛn fɛn be yen min be jamana taabolow kan olu fɛnɛ taamana ka se minisiri ma sɔgɔmada in na u ka hakili falen falen kɔnɔ an ka jɛ ka Abdulayi Amadu Silame ale u ka ɲɛma ye
fɔlɔ ye min ye sécurité ko jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni sécurité ko ma ɲɛna parce que arme tun b'an bolo ni tun ka bon ni Afrique de l'Est armew bɛɛ ni nigeriya ta la mɔgɔ minnu ye ni arme ci u be ye mais k'a fɔ ko ka mɔgɔ ta taɲangi ni fɛ ayi mais il faut que o arme ka sigɛ a nɔ la manka minnu be ye syndicaw étudiant ni fɛnw wariko problème de dɔn wariko problème dun wari dɔn de b'a ɲɛnabɔ kuma gansan tɛ se ka ɲɛnabɔ donc il faut que o fɛɛrɛ ka ɲini pour que wari ka se ka di mɔgɔw ma baara ka se ka daminɛ et puis école ko anw kɔfɔ hali n'a fɔra sisan ko ka école karamɔgɔw ka salaire doublé an bɛ sɔn a ma parce que ni école ko ɲɛnabɔra vraiment jamana bɛ taa ɲɛ mais ni mɔgɔw ko k'i bɛ école ko bɛ école karamɔgɔw kɛlɛ c'est que jamana bɛɛ de kɛlɛ or transition ye fɛn min ye sisikulu n'a binna i bɛ mun de kɛ i bɛ taa grille de ta k'a bila a nɔ la n'est-ce pas transition y'o de ye a ka problème fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka élection organiser élection fɔlɔ nu organisera cogoya min na o cogoya de ma ɲɛ donc ni organe indépendant dilanna k'a fɔ ko ka élection organiser an hakili la o bɛ se ka mali la tɛn ni mɔgɔ m'a fɔ min ko k'a to lawaleya o man kan ka kɛ président ye o de b'a kɛ hali ni transition banna ni président min élu la puisque a y'a engagement ta ka ban déjà mali jamana bɛɛ ɲɛna obligatoirement a b'a lawaleya
o bɔlen kɔfɛ ministre Mayiga a y'i ɲɛsin Haut Conseil Islamique du Mali ma an ka diinɛ maaw walasa ka duwawu ta kɛ ka ɲɛsin a ka baara taabolo ɲuman ma an ka Mamadu Jamu tɛnɛ lamɛn ale ye Haut Conseil Islamique secrétaire ye
ministre y'a ɲini ka o kana bɔ conseil la donc an fɛ o kɛra lada ye san dans équipe kura sigila gouvernement kunda o wuli ka se jamana jɛkulu dɔ ma donc dugudenw b'o la diinɛ ɲɛmaw b'o la donc bi a y'a kanu kana bɔ an ye o conseil la bonya sira fɛ a bena dugu ɲinan fɛ a bena ka bonya dan kɔrɔ bonya sira fɛ an fana be dugawu ka ye
Sokɛli Kukala Mayiga kabili a ka fanga tali la fɔɔ kana se bi ma a kɔni be taama caaman na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ k'a ka da tugulen tɛ maa si ye sabula mɔgɔ kelen tɛ se ka koo bɛɛ dɔn a k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ ka dɛmɛ don a ma walasa lafiya be se ka na an ka mali ɲi kɔnɔ cogo min na Mariam Kuyate Bamako VOA Afrique tɔgɔ la